Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi kommer foran dig nu og ja, beder dig om at tale til os. Må vi virkelig lytte til dit ord. Åbn vores hjerter, så vi kan høre, så det også virkelig må have en effekt i vores liv. Helligånd, brug du ja, din kraft. Kom du og tal til os. I Jesu navn. Amen. Vi skal være sammen om et kort stykke i dag. Det sidste stykke af 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, og vers 13-17. Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elskede af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en første grøde til frelse ved åndens helligelse og ved tro på sandheden. Dertil kaldte han os, jer også ved vores evangelium, for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev fra os. Vor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Fader, som har elsket os og i sin nåde givet os evig trøst og et godt håb, han trøste jeres hjerter og styrke jer til alt godt i gerning og i ord. Paulus fortsætter her i Thessalonikerbrevet med et emne, som han har været inde på indtil flere gange. Både i 1. og i 2. Thessalonikerbrev. Og han bruger sådan rimelig de samme vendinger også. Vi takker altid Gud for. Vi bør altid takke Gud for jer, brødre. En af de ting, som Paulus tit taler om, det er den her glæde, han har over at se, hvad Gud gør i andre mennesker. Hvordan Guds kraft virkede i menigheden i Thessalonika. Det var en kæmpe opmuntring til Paulus. At Guds ord virker og er stærkt. Og også noget af det, som jeg selv oplever mere og mere. Hvor er det stort, når Gud han gør ting i os igennem hans ord. Når hans sandhed får lov til at flytte mig. Når den får lov til at røre ved nogle ting inde i mig, som det her det skal ikke være med mere. For det er ikke sandhed. Og jeg får det byttet ud med sandheden. Som skaber fred. Som skaber glæde. Og som skaber endnu mere tillid til, hvem Gud er. I det foregående stykke var vi lidt inde på, hvad kendetegn der er på en, som ikke vil Gud. De ugudelige. Dem, som ikke vil sandheden. Vi var inde på det stykke med antikrist, som vil komme. Og som vil sætte sig på Guds trone her på jorden. Og tage Guds plads, og tage Guds ære, og få mennesker til at vende sig bort fra sandheden og følge ham. Det store frafald. Og i stykket lige her bagefter, der nævner han så modsætningen. Altså dem, som er elsket af Herren. Men hvor er det også et fantastisk ord. Tænk at være elsket af Gud. De to modsætninger, som Paulus har sat op i Thessalonikerbrevet, enten skal du stå over for hans dom, eller så er du elsket af ham. Og du er ikke bare elsket af ham, men han har vist sin nåde imod dig. Du er tilgivet. Han fortsætter her, fordi Gud har udvalgt jer som en første grøde til frelse. Lad os prøve at læse nogle vers, som ja, det er ikke det eneste sted, hvor Gud han skriver, eller ja, Gud skriver, I er udvalgt af mig. Allerede fra før verden blev skabt, har jeg bestemt jer til. Han skriver det i 1. Thessalonikerbrev kapitel 1 og vers 4. I, som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt. I Johannes åbenbaringen, kapitel 13, og vers 8. Som lidt af en parallel til den her tid, hvor antikrist vil komme, og dyret vil komme og blive synligt. Og hvor han så siger, at alle her, der bor på jorden, vil tilbede dyret, og enhver, som hvis navn ikke fra verdens blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog, vil følge dyret. Altså modsætningen til, at hvis du ikke er skrevet i livets bog, hvis ikke du var udvalgt, så vil du tilbede dyret og løbe efter det. I kapitel 17, også i Johannes åbenbaring, der står der om dem, at dyret, du har set, var og er ikke mere, og det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, vil undres, når de ser dyret, som var og ikke er og vil komme. Som der også står, Gud elskede os først. Og derfor elsker jeg ham. Fordi han har udvalgt mig og vist mig hans nåde. Hvor er det fantastisk? Tænk at være fortabt. Dømt til en evighed i helvede. Og så møde min frelser, som siger, jeg elsker dig, på trods af det, du har gjort. Du er min. Nu skal du arve sammen med mig, Guds rige. I stedet for det, du havde fortjent, en evighed i helvede. Nu skal du være mit barn, siger Gud. Som første grøde til frelse, ved åndens helligelse og ved tro på sandheden. Om tirsdagen er vi sammen om et studie, hvor vi i tirsdags studerede lidt det her med Guds treenighed, den treenige Gud, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, hvordan de på total lige vis, med nøjagtig samme værdi alle tre, og den her en, men tre, og ja, lidt uforståeligt, men alligevel sandhed. Og hvordan vi også i det her stykke ser de her selve frelsesplanen blive vist. Gud udvalgte os. Gud elskede os. Gud viste os hans nåde. Jesus, han udførte opgaven her på jorden som total Gud, men også som totalt menneske. Og med Helligånden, som den kraft, der holder mig ind til verdens ende. Som Gud siger, jeg har besejlet dig med Helligånden. Og hvem kan fjerne den besejling andet end Gud selv? Hvad er der ikke andet, der kan? Som der står, intet kan rive jer ud af hans hånd. For jeg har sat mit sejl på jer, mit stempel. Du er min. For evigt. Hans ånd bor i os. Det, som templet skulle være symbolet på i synagogen, templet, i Jerusalem, som børnene hørte om i lørdags. Det sted, hvor Gud ønsker at bo sammen med menneskene. Det, som egentlig var umuligt, at Guds renhed kunne være sammen med menneskets synd. Og alligevel så gjorde Gud det muligt. Ved tro på sandheden. Hvad er sandheden? Hvad er det, Gud ønsker, at vi skal tro på? Jesus siger, jeg er sandheden. Vejen, sandheden og livet. Den, som kommer til mig, vil jeg give et evigt liv. Den, som tror på Jesus, men jeg tror også, det er vigtigt at forklare lidt mere om, hvad er tro så? Fordi når i går var vi sammen med nogen, hvor jamen, hvis de kender til Gud, så tror man da. Hvis man ved, hvem Gud er, jamen, så er det da godt. Så tror man jo på Gud. Men er det sandheden? Djævlen ved, hvem Gud er. Jeg tror, de fleste mennesker kigger på skaberværket og tænker, jamen, der er vel et eller andet bag ved alt det her. Der er jo nogen, der har startet det hele. Men er det den tro, som Gud taler om her til os? Nej, den frelser ikke. Troen på Jesus Kristus, troen på, at jeg er en fortabt synder, som har brug for en frelser, og Jesus er min redning. Det er det, han betegner som evangeliet. Troen på sandheden. Sandheden om, hvem jeg er, hvem Gud er, hvordan vores forhold til hinanden ikke fungerede, men hvordan det fungerer nu, på grund af det, han har gjort. Men som der også står, tro former også en handling i mit liv. At ting, jeg tror på, er også ting, jeg gør. Ting, jeg ikke tror på, det gør jeg ikke. Så min handling kommer også til at bevise, hvad det er, jeg tror på. Og der kan jeg sagtens med min mund sige ting, men med mit liv, der gør jeg noget andet. Tror jeg så på det? Eller er det bare noget viden, jeg har? Er det bare noget, jeg siger for at være pæn sammen med dem herovre? Men når jeg er sammen med dem herovre, så gør jeg noget andet. Er det virkelig fast tro, som han også kommer ind på i næste stykke her? Stå derfor fast i det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Sandheden om, hvem du er. Hvem Kristus er. Og hvorfor gør han alt det her? Det sidste stykke er vers 14. Han kaldte os, eller lad os tage hele vers 14. Dertil kaldte han jer ved det evangelium, som Paulus han kom til dem med. For at I skal opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. Og jeg tænkte, det er en sætning, som jeg selv måtte bokse lidt med. Det her med, jamen skal jeg så have noget ære? Vi sang det lidt i den sang, Dine Hænders Værk. At du vil krone mig med herlighed og ære. Og jeg tænkte, ja, er det ikke at tage munden lidt for fuld? Er det ikke at overpræstere lidt? Og sætte mig selv lidt der, hvor Jesu plads den er. Det er hans herlighed, hans ære, det hele handler om. Er det ikke det? Men han skriver her, at han vil dele den med dig. Han skriver, at vi skal være et med ham. Også i det. At en dag skal jeg være så ren, så jeg ligner ham. Så jeg kan dele den herlighed, den storhed, den ubeskrivelige tilstand, som Gud er, og være lig med dem. Et med ham. Ligesom jeg er med faderen, siger Jesus. Vi er et, og de skal blive et med os. Det er store ord, det her. Tænk, at vi skal komme til at ligne ham så meget. Stå derfor fast, brødre. Hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i. Hvad enten det var i ord eller i brev fra os. Hold fast ved Guds ord. Paulus har igennem Thessalonika brevet flere gange nævnt det her med, at de ikke var sådan specielt faste i... At der skulle måske ikke så meget til, før de begyndte at tro på noget andet. Tro på andre, der sagde noget. Jamen, det ligner da lidt det her. Jamen, kunne det ikke også være rigtigt? Tænk på Adam og Eva, hvor de har været i Edens have, og de har hørt Gud tale til dem, og de har set Gud og været sammen med Gud, og så kommer Satan og hvisker. Mon det er rigtigt? Jamen er det ikke også der, vi står? Mon det er rigtigt? Mon det virkelig er sandhed, det vi har hørt nu her? Var det virkelig det, Guds ord sagde? Og når man så virkelig sætter sig ind i Thessalonikernes tilstand her, forfulgt, slået ihjel for evangeliets skyld, er det så ikke endnu nemmere at tænke, jeg havde det egentlig bedre før, havde jeg ikke det? Jeg vil hellere tilbage til Egypten. Der var der i det mindste krydderier. Der kunne jeg da gå og hygge mig. Det var ikke så ansvarsfuldt. Jeg blev måske ikke helt mindet om, at jeg skulle stå til regnskab for tingene på et eller andet tidspunkt. Det vil jeg godt vende lidt tilbage til. Og lige slut. Selve stykket her af med den velsignelse, som Paulus egentlig beder for, at de må få. Vor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Fader, som har elsket os og i sin nåde givet os evig trøst og et godt håb. Det er også noget at se frem til. Tænk, at Gud han lover evig trøst. Og et håb om det, som Paulus har snakket med dem om flere gange her. En dag så kommer jeg og henter jer hjem, og vi skal være sammen. Vi skal være et. Han trøster jeres hjerte og styrker jer til alt godt i gerning og i ord. Og igen her ser vi den her kombination af, at min tro, mine ord og min handling hænger sammen. Alt godt, både i gerning og i ord. At både det, jeg siger og det, jeg gør, er det, som Gud ønsker. Når man sætter hele det her stykke lidt sammen, tænker jeg, at det her stykke i sig selv taler meget om, hvem Gud virkelig er, og hvor meget han elsker mig, og den position, han sætter mig i. Det håb, som han også giver os. Men når jeg så sætter det over for den forfølgelse, som thessalonikerne mødte. Hvad så? Hvorfor skriver Paulus det her til thessalonikerne? Hvad er formålet? Hvorfor har Gud skrevet det her, så vi kan læse det også i dag? Hvad skal det her gøre ved os? Thessalonikerne er forfulgt. De bliver slået ihjel for evangeliets skyld. Og hvad gør Paulus så? Han skriver til dem: hold ud, for der er et håb. Kig hjem. Se nu, hvad der ligger foran jer. Han trøster dem. Han opmuntrer dem til at kigge på de rigtige ting. Lad nu ikke den her forfølgelse gøre jer trætte og modløse. Lad os bladre op i 2. Korintherbrev kapitel 8. Et vers, som jeg selv fik lov til lige at bokse lidt med først. Det er vers 1. Eller vers 2. Brødre, vi vil gøre jer bekendt med den nåde, Gud har vist menighederne i Makedonien. Og menighederne i Makedonien, der var Thessalonikermenigheden med i. Under stor prøvelse og trængsel er deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom strømmet over i den rigeste gavmildhed. En lille sandwich med prøvelse på den ene side, og her står endda stor prøvelse og trængsel, ikke bare en lille en. Og den anden del af sandwichen, eller den anden bold, står der dyb fattigdom. Og hvad har han så proppet ind midt imellem? Overstrømmende glæde. Hvordan kan man sætte det her sammen? Hvor ville du være, hvis du blev forfulgt og mødte dyb fattigdom, vil du være overstrømmende glad? Hvor lidt skal der fjernes fra dit liv, før den her overstrømmende glæde, den forsvinder? Hvor lidt modgang skal du møde, før, nu er det ikke sjovt mere. Nu gider jeg ikke mere. Det fik mig til at tænke grundigt over det her. Når jeg møder modgang, ting som ikke er hyggelige, hvad tænker jeg så? Hvor er mit hjerte så henne? Hvis Gud fjernede alt fra mit liv, ville der så være noget tilbage? Hvis Gud gjorde mig fattig? Hvis Gud sendte forfølgelse ind over mit liv, hvad vil der så være tilbage? Jeg kan også spørge på en anden måde, hvad finder du din glæde i? Er det virkelig ham? Vil det være lige meget? Vil min glæde være ens, fordi min glæde er i ham, og ikke i alt det andet? Har du virkelig fundet din glæde i ham? Eller hvad sker der, når noget bliver taget fra mig? Noget af det, jeg elsker. Ting, personer, steder. Hvis bare jeg har ham, så har jeg det hele, siger Paulus. Så har jeg alt. Alt, hvad jeg har brug for. Hvor er det fedt, når Gud han fjerner ting fra vores liv, som vi elsker. For det beviser, om jeg virkelig elsker ham. Jeg bliver afsløret i det. Og Gud ønsker at afsløre mit hjerte. Det er bedragerisk. Jeg har nogle gange afguder. Ting, som jeg elsker. Og når Gud han fjerner det, så brokker jeg mig. Det er da mit, det der. Det har jeg da fortjent, eller hvad? Og Gud han siger, nej, du skal finde din glæde i mig. Ikke i det der. For det der, det holder ikke til evighed. Det gør jeg. Det der, det forgår jo. Hvad vil du med det? Hvorfor har du sat din tillid til dine penge? Hvorfor har du sat din tillid til det her venskab? Hvorfor har du sat din tillid til, ja, du ved selv, hvad det er i dit liv. Hvorfor har du ikke sat din tillid til mig? Israelitterne, hvorfor har I ikke sat jeres tillid til mig? Må Gud også i det her få lov at fjerne nogle ting fra jeres liv? Så vi må opdage, opleve den her glæde i ham. Glæde over ham. En overstrømmende glæde, fordi han dækker alle mine behov. Må vi også kunne sige som Paulus, hvis bare jeg har ham, så tager hele verden fra mig, jeg er ligeglad. Hvis bare jeg har ham. Må det her også være med til at opmuntre jer til virkelig at søge den glæde over ham. Løb efter den, stræb efter den. Han er så værdifuld. Som manden, der ville sælge alt, hvad han ejede, og købe den her mark, fordi jeg skal bare have den her skat, og så pyt med alt det andet. Hvis bare jeg har ham. Han er helt klart det værd.